ibasol kat nalabusan, anya nga tati aramidan ti Diyos. Nagpatuloy nga ron nga dimakkal ti kapututan ni Adan, kat aging gaya ti panawin ni Noe, dahito ikat nagtultuloy nga imado. Kat titinga ti kastoya kasasaad saan mat nga nalapadan iti kinadakas. Iti may kalimang kapitulo, iti may kanama bersikulo, nakita ti Diyos ti kinadakas ti tao, kat awanan kinasayaat nga mapanunot iti tao. Iti panagadal tayo itangal daw gagayam ilawlawag daytoy ni Pastor Jun Gananciel, dito'y programa tayo lang nga napauluan. Bagnos iti biag.
Nimbag ka nagasat ngal daw tayo aming gagayem kang gagapsat, agyaman tayo manan iti Apo, iti panangtad na daytoy nga gundaway tayo, nga mga itultuloy iti panagadal tayo, kadig iti nasantuan asasauna. At tayo manan iti kagapsat ng gagayem yo, Pastor Jun Gananciel. Kumusta kayo manan kagapsat ng gagayem ko? Sapay lang kumata na salunat kayo, kung nakaradkad kayo, iti daytoy ngal daw, kas panagdaydayaw tayo, kung panagadal tayo, dig iti sasaw ni Apo Diyos. Iti daytoy nga panagadal tayo, mayamam mo kada tayo ti duwa kadag iti may bilang nga banwar, iti nasantuan akasuratan. Anang nangruna iti daan nga tulag. Basan tayo gagayim iti may kadwapulo kat duwa, kan iti may kadwapulo kat talo nga bersikulo, ang hingga na iti may kadwapulo kat lima nga kapitulo. Ti adal tayo iti kagabsat, iti masarakan, iti libro ti Genesis, may kalima nga kapitulo, may kadwapulo kat talo, ang hingga na iti may kalima nga kapitulo, may kasangapulo kat talo nga bersikulo. Itangarod kagabsat kat basa man kada kayo, iti may kadwapulo kat talo aging gana ti may kadwapulo kat lima nga bersikulo, ti may kalima nga kapitulo. ket iti dagop dagiti aldaw ni Enoch kalugasot ina 45 atawen. Ket nakipagna ni Enoch iti Dios ket nagawan ta innala ti Dios. Ni Enoch ti maysa kadagiti siya magmamano sakbay ti dakkel alayos nga danay surat may panggapkin kuana. Nilanad kada tayo kagabsat nga isuna ket saan nga natay ngem innala isuna ti Dios. Ni Enoch ket nayalis manipod ti lubong ket nayakar isuna. Niyakar isuna manipod ti Dan a bagina. Masapol nga mabaliwan iti Dan nga bagina. Masapol nga agbalin isuna nga sabaling nga individual. Nga masapol nga agtarinot isuna kas isuna matlang nga individual. Akas na ipataros nga sao nga isumat lang ti kipapanan na kat kas to'y tinapasamak kini Enoch. Mabasa tayo dito yung agtawan ni Enoch itin na 45 pinutot na ni Matusalin kat kalpasan na nakipagna isuna ti Dios. Santay nga mong kagabsat noan niya tinapasamak ito nagtumunang in 45 atawin iti panagbiag na. Ngayon hindi nga nayanak ni Matusalim, ti panagna ni Enoch at nagbaliw. Kalpasan ti talugasot atawin, apanagipagna na iti Diyos. Nagputot pa isuna kadigiti dadumang anak. Kuna natin dahito nga bersikulo, kat ti dagop dagiti aldaw ni Enoch, talugasot in 45 atawin. Kat nakipagna ni Enoch ti Diyos, kat nagawan, tayin nala ti Diyos. Kasi ti kabayag ti panagbiag na. Ngam saan pa isuna nga natay ditoy? Saan na nga kinuna nga kalpasan natay ni Enoch? Ngam kinuna nati dito nga bersikulo, nakipagna ni Enoch ti Diyos kat nagawan, tayin nala ti Diyos. Timay ka 27 nga bersikulo kas limot ti mabasa, kat itidagop dagiti aldaw ni Matusalim, siya magasot, inamapulo kat siya matawin, kat kalpasan na natay. Ni Matusalim kagabsat kat nabaybayag ti panagbiag na ngam ni Adan. Isuna ti may bilang nga tao nga katidugan ti panagbiag na. Kat may tutup ti listahan kadigit ikapututan. Dahito yung tao kat nabalinan na kuma nga naibaga kininawe. Ti pakasaritaan kan ti panakaparaswa iti lubong. Isu nga mawatan tayo kakabsat manipo ditoy. Akaslasan nga kompleto dahito yung listahan nga nitad ditoy. Amo tayo nga ti panglukat nga sarita ti baro nga tulag. Ti listahan kadigit ikapututan kat sumagmamanulaan. Kaputawan ti panggap na nga itad ti talo nga benneg. At dadadigit inabati nga masarakan tayo. Nga naitid digit to'y kadigiti sumarsarano. Natalikak nga dito'y nga listahan kakabsat, digiti kapututan katpudno. Kinawan kurang na. Ngam dito'y mabalin nga maibati, ti pagpanunutan gaputa makuna tayo, nga titaw kit nagbiagan itinabayag ti lubong. Ngam ti pagarupan tayo. Ngam san ko mga dito'y kakabsat, ti mang buribur ti panunut tayo. Tinesanto na surat, kat san naunay nga pakasiknan dito'y. Gaputa ti Diyos, kat san nga dito'y ti pakasiknan na. Tikikan na ti patag kat may panggap ti panakaispal, panakasubot, kan ti panggap na iti tao. Kagabsat itinagan nga Matusalim, itikit na saun, kat panangibaon. Dagiti dadumang nga mamati nga tinagan nga Matusalim, nga tikit na saun, kalpasan nga natay isuna. Maibaon da ito'y, kat anya da ito'y ang maibaon. Isu da ito'y tidakkal nga layos. Kat kabayatan nga nabiyag ni Matusalim, san nga napasamak iti layusan kadi. Kat may isang amamuan tayo ditoy, kat may tutup, ti panagsasarano, digiti paspasamak. Kadigiti listan, ti kapututan, digiti amma. Akas na ilanad, iti maudi nga pasit, dito nga kapitulo. Titawin nga natay ni Matusalim, kat isumat titawin, nga napasamak iti layos. Kat dito takdaran na, jay sao nga kalpasan nga matay isuna, umay to daytoy. Kat dito kanu, iti kayat na nga sauin, itinagan na. Ti panagtultuloy, ti panangadal, iti dito nga kapitulo. Numadlaw yu kagabsat, kat kalpasan nga madakamat iti tunggal tao, kat madakamat mo't ti panakatay. Ti may katalupulog at maysa, kat may katalupulog at duwa nga bersikulo, kas to'y tinilaon na. Kat iti dagop dagiti aldaw ni Lamik, pito gasot, pito pulog at pito atawin, kat kalpasan na natay. Kat nagtawin ni Noe, tili magasot atawin, kat ni Noe pinutot na ni Sim, ni Cam, kini Japhet. May isa nga popular nga pagarup, nga inawat ti tao, ti mamati nga ti katadawyan iti tao, kat nasigod nga nasayaat, kat mabalin pa'y nga pasayaatan na ito'y. Nga mamati tayumat, nga no pasayaatan ti tao teglawlaw na, kan ti panagbiag na, pudno nga sumaya at isuna. Ti moderno nga lubong kunaan na nga ti tao, kat mabalin na nga isalakan ti bagina. Daduma kadigiti kulto kunaan da nga ti katadawyan ti tao, kat nasayaat kan awan anyaman nga basol. Anya kaditi baga ti Diyos may panggap iti tao. Kunaan ti Diyos ti Roma, ti may katlong nga kapitulo, ti may kasangapulong nga bersikulo, kasada na isurat, awan tinalintag ure maysa. Dahito ti pudno nga kasasad tayo kagabsat, dahito ti bagbagati na santuan nga surat, kat no awatan tayo daytoy, itad na kada tayo ti pudno nga panakaawat tayo ti biyag, nga saan nga naggapo ti kapanunutan na gitidaduma. kastamat nga makunkuna at dasursuruton tayo nga dalan. Mabalin nga kunaan tayo. Sa dino ti pagturungan na daytoy, daytoy ka diti mangiturong ti makunkuna nga milenyo iti daytoy adaga. Ti sumarunong nga kapitulo kat ibagana kada tayo nga tilayos ti panangukum nga gapo ti Diyos kat mapasamak iti daga. Itagagayom kat mapantayo ti sumarunong nga kapitulo nga dalan tayo iti daytoy nga aldaw iti mikanem nga kapitulo. Basan tayo nga roti umuna kung may kadwa nga bersikulo, iti daytoy nga may kanam nga kapitulo iti libro ti Henesis. Kuna naman iti kastoy. Kat napasamak ay din ang rugi dagiti tao, nga gado ti rabaw ti daga, kat nayanak kadakwada dagiti babae. Kat idi dagiti lalaki nga anak ti Dios, nakita dati kinapintas dagiti babae, nga anak dagiti tattao. Pimili da kadakwada kadagiti kinayat da, nga sawaan da. Dagitoy dagiti naawagan nga anak ti Dios, kat anak dagiti tattao. Kat nagpatawad tisan nga malipalipas nga diskusyon. Adda digiti mangibaga nga digiti anawagan digiti anak ti Diyos, kat anghel. Kadwan ka digiti manursurok, kat mamati damit, iti daytoy. Agraman digiti kadwan ka digiti manurat, kadigiti komentaryo. Ngumsan ko nga maawat daytoy akapanunutan. Agsipot na digitoy kat naimbagdang anghel. Sanda nga maramidan daytoy akita ti panagbasol. Kung digitoy may bilang nga dakas ng anghel, kat sanda nga katnuman nga may bilang nga anak ti Diyos. Kastamat kakabsat nga digito'y nga anak, kat tattao da. San kong amuno apay nga dudigit yung mga ipagarup, nga digito'y nga putot kat higantida. Kakabsat imigat nga bersikulo, dito nga kapitulo, kunan naman ay, kat kirna ni Jehovah, ti Espiritu Santo nga kankanayon nga mangbabalaw iti tao, ta iso nga rod nilalasag, nupay kasta, digitin to aldaw da, sa nga gasot kat 20 atawin. Mamati tayo kagabsat nga ni Noe, kat nga saba, ti sa nga gasot, kan 20 nga tawtawin. Kat itideta nga panawin, makunangat Espiritu ti Diyos, kat aggargaraw kadigiti tattao. Ni Apostol Pablo kagabsat, kat inyunay unay na, nga di panawin ni Noe, ngat Espiritu ti Diyos, kat agtigtignay kadigiti tattao. Tapno may turong na kumadagitoy iti Diyos, ngam sanda nga dimngan. Kano ka di nga nagbalin iti tao nga natulnog? Idi panawin ti atidog nga panangiturod iti Diyos, idi aldaw ni Noe. Tunog ti siyang agasot, kan 20 atawtawin. Ti may kapat na bersikulo, aging gati may kanam nga bersikulo, kas ti matikyo na na. Adda ka digiti aldaw, digiti higanti ti daga, kat kas tamat ti kalpasan na, ta idi simrak digiti lalaki nga anak ti Diyos, kadigiti babae, nga anak digiti tattao. Kat nagputot da kadigiti anak, digitoy isuda idi digiti man nakabalin at tao, nga da idi ugma, digiti lalaki nga nagdidinamag. Kunan nga adda digiti higanti ti daga, kadigiti alaldaw. Ngamsan na nga kunaan nga digitoy kat putot digiti anak ti Diyos, kat anak a babae digiti tattao. Ngam kunaan na, digiti man nakabalin at tattao, nga da idiugma, digiti lalaki nga nagdidinamag. Dito nga istorya kagabsat kat nalawag nga ibagana, nga dada digiti higante, kasakbayan nga napasamak daytoy, kat kaya't nalang nga sa uwan, nga digitoy nga anak kat mabigbigbig, kat man nakabalin at tattao. Titao kat pudno nga dakkel ti kabalan na, isunak at pudno nga nakaskas daw, iti panakaramid na. Dahito iti may isang dakkel nga kinapudno, nga malipatan tayo kakabsat, nudad duma. Isunak una andang at itao kat nagaputi bakis, winoan nyaman pay, kat pudno nga awan kapaypayan na dito. Ti tsorya ti ebolusyon, kat agtalinagto nga tsorya, wino pagpagarup, no ibatay iti lintag ti siyensya. May bilang dito nga pilosopeya, kadigiti adu nga pilosopeya. Dahito kat mabalin nga awatin wino saan. Kasano ti panangawat tayo ti may kapat nga kapitulo? Kas makita tayo ti libro ti Henesis kat libro digiti kapatutan. Dito kat libro digiti pampamilya. Digiti may bilang nga anak ti Diyos kat isuda digiti na Diyosan nga tattao manipod ti linya ni Adan. Babaan kiniset, kan digiti anak nga babae ti tao. Kat may bilang ti linya ni Cain. Dito'y adda ti panakipulapol kan panakiasawa. Digito'y aduwa linya ti kapatutan. Dito'y tiladawan nga may parang dito'y kagabsan. Anya ka diti kasakbayin ti daga, kasakbayin nga napasamak ti dakil nga layos. Anya nga tati makaigapo, tapno yag ti Diyos ditoy, apan akukum, baban iti layos. Nabasa tayo ti may kalima, kan may kanam nga bersikulo, kat nakita ni Jehovah, nga ti kinadagas ti tao, dakil ti daga, kan aming nga rapaap, di giti panunot ti puso na, dakis lakan kanayonin. Kat napaladingit ni Jehovah, ti panangarabid na ti tao, ti daga, kat napasin na ay, iti puso na. Kikabsat ko na nga napasin na iti puso na. Anya nga tati ng pasin na iti apo, ti panakarugit, ti panunot. Kat dayto iso ti mangidalan, ti panakayaw awan. Kunupay na pasin na iti Diyos, gapo ti basol ti tao. Agyaman tayo, tasan na nga dinadal daytoy. Kagabsat, kuna naman nun ti may kapito nga bersikulo. Kat kinunan ni Jehovah, pukawag to tilanga ti daga, ti tao a pinarswag. Tao man kan animal, kandigit iagkarkarayam, kandigit itumatayab, kandigit ilangit, tanaladingitak anang aramid kadakwada. Sana nga dinakamat tilamus, gapatadag ito'y agbibiyag na tindanom, kat agnayon pa'y isuna, ted aduwa nga dandanom. Ituloy ito'y nga basante may kawalunga bersikulo, ngam ni Noe nasarakan na iti parabor kadigit mata ni Jehova. Kat apay abinirok ni Noe iti parabor ti Diyos, masarakan tayo ti songbat na ti sumarunong nga bersikulo, digito'y digit ikapututan ni Noe. Ni Noe iso iti lalaki analintag, kunan anay kadigit ikapututan na, nakipagna ni Noe iti Diyos. Apay ngayon salakan ti Diyos ni Noe, gapo kadita nakipagnaiso na ti Diyos, wen gagayem, ngam kastamat nga naibaga kada tayo. Masapol nga ti dakkel nga pamati, tapno maaramid ken may sagana ti daong, iti na maga nga daga, tapno saan nga pagunagan iti danong. Apay nga layos, apay ngayag ti Diyos iti layos, basaan ti siyong bati may kasangapulo kat may sa, ken may kasangapulo kat duwa nga bersikulo. Kat nagdakas ti daga ti sangwanan ti Diyos, kat napno ti daga ti ranggas. Kat nakita ti Diyos ti daga, kat adtoy ti dakes, taamin alasag pinadakes da, iti dalanda ti rabaw iti daga. Dito kagabsat ti tao kat sinalungasig na ti pagayatan ti Diyos, kat sinurot na ti kayat na, ti malikod isuna manipod ti panggap ti Diyos, ti panang paraswana kinkwana. Ti may kasangapulo kat talunga bersikulo kunan napay, kat kinu na ti Diyos kininowe, ti panungpalan ti amin alasag dumtengan ti imatang ko, tati daga napno ti ranggas, gapo kadakwada, kat adtoy, dadaulog to ida amay kanunong itidaga. Iulog ti Diyos tilayos itidito yung oras, kat kahit kuman ngilinad dagiti rason kagabsat, na ipakdar ti tao ti kari maipanggap ti mangispan. Kat na ibagakin kwa na nga daumay nga manlubot ti lubong. Dito iti masapol nga birukan kuma ti tao, kat san kuma nga tumalikod isuna manipod iti Diyos. Ti Diyos kagabsat kat nangitid ti may sanga daton maipay kini Adan kini Eva, kat namuan tayo nga may isa nga dakkel nga agnanayon nga prinsipyo, tinagturay ka daadan kini Abel. Digito'y nga duwa nga lalaki, daadan kan Abel, kat tumakder kas duwa nga mangibagi, iti duwa kita tao. Digiti napukaw, digiti naisalakan, digiti nalintag tibukbukod da, kan digiti pudno nga nagbabawi. Digiti managin lalaing, kan digiti pudno nga mamati. Kas tamat nga mamuan tayo dito'y, nga digiti amakat na bayag iti panagbiag da, kat ti panagbiag daadan kini Matusalim. Kat sinulatan dat, tinagbaitan ti panawin, ti panakaparaswa, kan itilayos. Pudungan itadda kumati paltiing ti sangkatwan, nga isumat ti naramid da. Ipaawat mat kada tayo ti may kasangapulo kat upat, kan lima nga bersikulo, iti libro ti Judas, nga niinok, kat nangasaba ka nang ipadto, iti data nga panawin. Naibagamat kada tayo nga ni Noe, kat maibilang nga nangasaba, iti data nga panawin, kabayatan ti panangaramid na iti daong. Idi nagawan ni Inok, dito'y kumati ng tignay kadigit itat tao. Tapno mariknada ti kaadda ti Diyos. Kun kastamot, nga adda ti panaggunay ti Espiritu Santo. Imbaga ti Diyos nga ti Espiritu kat saan nga kankanayon nagtigtignay ti tao. Dito'y katagtigtignay kinkwana. Ngumiding inumsina dito'y, tilayos kat nagsirbi akas may isang nga panungukum iti daga. Tisang katwan kat imbadayo manipod iti Diyos. Adda na sumagmamanulaan nga mamati kinkwana ni Noe kan ti pamilya na. Adda dito'y ti may isang tao nga nagipagna ti Diyos. Nga mamatikin kwa na. Ada dito'y ti may isang tao nga si tutulok nga mangsango ti kasanggasat ti panangaramit iti dakkel adaong iti na magangadaga. Kitnusan kumang nagtudo ang mga takin at katawan da isuna dagit itat tao. Kit mabalin nga kastoy tinagbalin nga kasasaad na itunag ti sangagasot kandwa pulo at autawin. Ngam nagtalinaan ti panamati na iti Diyos. Ada tinagpadaan na ti kinapudno ti pakastoryan ni Noe. Kun ti pasamak sakbay nga panagsublimanan ni Jesus dito'y lubong. Kun may panggap da ito'y, ti panang ipatakder na ti pagaryan na. Kastamat kagabsat, nga danto ti panawin nga ti Espiritu Santo, kat san nanto nga likudan iti kinadakes. Pudno nga danto isuna, nga mang tignay kadagit itat tao. Ngam na ibagamot kada tayo, nga san nanto nga santuin ti kinadakes iti lubong. Kagabsat kinagayim ko, namwante nga rod, no kasano ti panagtignay ti Diyos kadigit imamati, kun makipagnakin kwa na. Kun kastamot, nga no kasano ti panangsango kadigit isaan nga sumurot ti pagayatan na. Kas namuan tayo ti pakasaritaan da ito'y duwa nga banwar ay tinisantuan nga surat. Uray pa'y ababalaang ti pakasaritaan ni Inok, ngam nananay da ito'y nga mang titalgad, nga ti Diyos, kat mabalin nga mga ramid, uray pa'y may sa milagro. nulakat may ayo tayo isuna, babaan ka digiti na sayat ngal aramid tayo. Kastamot ni Noah, uray pa'y katkatawaan da kabayatan ti panangarabid na ti daung, ititingati na magangadaga, kat nagtalinaad iti panamati na, kan panagtulog na iti ama. Intultuloy na tinangas kasaba, uray pa'y noawan tinumdumagkin kwa na. Manipod nga rog ti daytoy nga baba nga pakistoryaan da. Namuan tayo, nga ti makipagna ti Diyos, kat pudno, apakay aywan na. May kadwa, saan tayo nga mabalin iti makipagna ti Diyos, tapno'y aywan tayo isuna, ngayon baban iti pamati. Iti may katlo kakabsat, dahi to'y katmangtid ti pamabigsa, kun namnama kadigiti aming nagtultuloy, ang makipagna iti Diyos. Uray pa'y no adodag iti magumumsi, kun adodag iti rigrigat iti biyag, dito'y rabaw ti daga. Sigagayim kun kabsat, ibagam nga ta nga magipagpagna ka ti Diyos? Makuna ka di nga datay ti unog ti arko ti Diyos. San ka ka di nga si Mina ti dalan ngagturungkin kwa na? Uri pa'y no adodag iti pakaitibkulan ti dalan mo. Intalik mo ka di ti biyag mo iti saklang na, kit iso na lang ti pagtalkam. Wen gagayim kan kakabsat, ti arko ti Diyos kat pudno nga silulukat, kat naururayan na ka, tapno munog ka ditoy. Kat no adda ka ti unog na ditoy, ngarko, kas kininoy, natalgod ka, kat naragsak ka. At ti kakabsat kan gayim yo, Pastor Jun Ganansyal, nga mauawis ka da kayo kakabsat kan gagayim. Nga ti arko ti Diyos kadigito nga tiyempo kat ni Apo Iso Kristo. Isuna lang ti manubot kin manang isalakan tayo, awanan ti sabali. Kat iti deto yung oras kabsat kin gayem, kariteng ka. Isuna ka di, iti arkom, iti deto yung aldaw. Tapno may salakan ka, kan tintiro nga pamilya. Awisin ka kan kariteng ka, iti deto yung oras kabsat. Awate mo ni Apo Isus, kas manubot kin manang isalakan mo. Kat isuna ti arkom, iti deto yung abiyag. Kada kayo ngagdengdengag iti deto yung oras. Natangan ka man, agtutubo ka man, winumaysa kang ubing. Han ka di nga daytoy nga sao ni Apo Diyos kat napatag ka da tayo iti daytoy nga aldaw. Kakabsat ko kang gagayim ko. Numariknam nga ni Apo Diyos kat agtigtignay king ka, babanti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biyag mo iti daytoy nga oras. Kabsat ko kang gagayim ko. No ti Espiritu ni Apo Diyos kat agsasao king ka iti daytoy nga oras. Kat numariknam nga dati nagkurangam kini Apo Diyos, mabalin mo nga ibagakin kwa na, iti dayto nga kanito. No daman ti problema nga ni espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Diyos. Tani Apo Diyos kanayon nga guru-uray kada tayo, nga isubli tayo ti relasyon tayo kin kwa na, ta dayto ilang kakabsat kin gayim ko, iti wagas na, tano ti biyag tayo dito lubong, maadan tayo tital na kin kapya, iti biyag. Kat mo si kakat at damat di gitirik-rik na ang napisikalan. Awanti sa bali, kakabsat, kinagayim ko. Nga kalaingan, nga mangagas, tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Diyos. Ikamang mo kinkwa na, detoy nga rik-rik na ang napisikalan, kat awantin posible kinkwa na, no isuna, mismo ti mangagas, kinka. Anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Diyos kung nagtignay ni Apo Diyos ti dayto'y nga oras iti biyag mo. No si kakat at damat ti problemam parikot iti biyag nga kaslan mo nga kaya nga panunutan dayto'y. San kan nga makaturog, san kan nga makapangan, kaslan awan ti tumulong king ka. Dayto'y nga oras, awan ti sabali nga kamangan, awan ti imposible no ibiyang mo ni Apo Diyos kadig iti problema kung parikot iti biyag. Kabsat kan gayim ko, itad mo dayta kat ikumit mo dayta kini Apo Diyos. Nood da kada tayo iti dating oras, kat adati problema na, iti biyag na, wino adudig iti bisyom iti biyag, nga iso ti mang dadal tini espirituam, iso ti mang dadal iti pamilyang. Laglagi po yung kabsat ko kan gayim ko, nga ti basol dadaulan na, iti biyag. Nga ti basol dadaulan na, iti pamilya, nga ti basol dadaulan na iti komunidad. Ngarod, no dayta kat iso ti mang dadadahal iti biyag mo, mabalin mo nga yasidag dayta kini Apo Diyos kat ipakawan mo kinkwana dig iti basbasol mo. Awisin kayo iti daytoy nga oras, kakabsat ko kan gagayim ko ngagdengdengag iti daytoy nga programa. Dawatag man nga makipagtamad kayo kinyak. Kat bayad ti panagtugtog, iti tukar iti daytoy nga oras.
kat ibagam kinkwana, digiti kasapulam, ibagam kinkwana, digiti rikrik na iti biyag. Kat awan tim posible, ibagak king kakabsat kang gayem ko. Nga ni Apo Diyos, ororayan na ka, tanutulungan na ka. Dawatak nga rod, nga makipagkararag ka kinyak, iti daytoy nga kanito.
Agkararag tayo. Agyamang kami unay, Ama, tatilaksid iti kinatangkan ti puso mi. Tilaksid ti kinatangsit mi. Adda kapela nga si Anos, nga mga ayab kun mga wawis kada kami. Agyamang kami, Ama, kadigitoy nga sasao. Katsapi ko mga digitoy ti pudno, nga mangguyugoy kadigiti dumdumngag iti dito nga programa. Tapno awatan da ni Apo mi Jesu Kristo, kas manang isalakan kan manubot da. Tulungan na kami, Ama, nga mangtad ti kapatgan nga daton mi, kan panagyaman mi. Awatam ko mga rod, Ama, daytoy asagot mi. Kat amin digitoy italik mi. Itinagan ni Apo mi Jesus, nga mangisalakan kan manubot mi. Amen.
Naming pingsan kadin nga nalipata di ayat ko ken kang awan ninggana di arak ko ket natay gapu ken ka tumagder ka ket agdaya na kita en ti problema lagi pen dragi ti kari ken ka yek mo amin kanya dadak senta pusun atuya ti kanto pana may sana adipan ko nga mangibingay iti ibanghelyo saan nga dahiti makita ti pagtalka iti pamati ituloy mo nga magna dinaninggen namang upay ken mangitip tayat mo at tuloy ka tadandanin di tiyempo aking gamalpas yag mo't'y daga kanon tuman kanto sa amin dagiti.